Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Aleksandar Raković, istoričar Instituta za noviju istoriju Srbije. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bogom pomogao.
Ja bih ovaj razgovor započeo opaskom profesora Remetića, koji je u gimnaziji, a mislim da je to bilo u Kaknju ili u Tuzli, učio istoriju kod profesora rodom Crnogoraca i još tada shvatio da, kao što Eskimima ne treba prodavati frižidere, tako ni Crnogorce ne treba učiti istoriju. Ali danas je vaša struka u Crnoj Gori obezvređena na razne načine. Mora li u tom smislu država Crna Gora prepraviti celu svoju istoriju, ako do istorije drži, kako joj vlast zapoveda?
Pa s obzirom da je crnogorski režim krenuo u inženjering i proizvodnju lažne istorije, da bi proizveo lažni identitet, oni moraju da fabrikuju i istoriju. Dakle, i to rade. Pritom treba imati na umu i u vidu da ljudi koji zastupaju crnogorsku separatističku historiografiju, nećete mi zameriti da koristim i taj politički pojam, jer je o tom i reč, u generalnoj historiografiji nemaju neku dobru poziciju. Zapravo njihovi stavovi se ne vrednuju kao stavovi naučne historiografije, zbog toga što je primećeno da oni prilično politizuju svoja saznanja i da ih krivotvore. S tim u vezi ja bih to tako tumačio i gledao na sve ovo što se događa u Crnoj Gori kao na jedno nesrećno, ali prolazno stanje.
Da. U zemlji gde se trećina stanovništva proziva za antidržavno delovanje, gde je arbanaški lobiji ističu zahtev za pripajanjem skoro pola teritorije države prirodnoj Albaniji, vlast lansira parolu Crna Gora je vječna. Kako to tumačite?
Dakle, generalno bilo kakve te parole kakve možemo da čujemo da je Crna Gora večna, pa ništa nije večno. Dakle, nije večna čak ni zemljina kugla, a kamoli Crna Gora. Prosto to su malo pretenciozne i bombastične izjave i stavovi koji su poznati i karakteristični za mentalitet koji postoji u Crnoj Gori. Ti povici, usklici, da je večna Crna Gora, uporedio bih sa ovim uslikom Viva Vero Montenegro. Dakle, to su prilike takve političke parole, bez svakako nekog ozbiljnog utemeljenja, jer Crna Gora jeste u političkom smislu dugotrajna i to nije sporno. Međutim, ovo večna se kod njih odnosi na večnost nezavisnosti Crne Gore. Dakle, prvo kažemo pojam večno, dakle, to nema veze s Crnom Gorom. Tako, Crna Gora nije večna kategorija, niti je bilo šta
večno. Pa evo,
večno.
Izvinite, vi kao istoričar, nema velikoga drevnoga Rima, nema više istorijske Vizantije, iako mi verujem u njen Vaskrs, nema nijedne velike, odnosno skoro nijedna velika istorijska carevina više ne postoji, pa ja ne znam stvarno.
Pa to je u sklopu tog mentaliteta, to je mentalitetska osobina.
Okay. Sa ovakvim cepanjem i podvajanjem u narodu, ovo što sam ponabrajao.
Apsolutno se slažem sa vama. Dakle, tako da jedna država kakva je Crna Gora danas, koja ima takve podele u sebi, u svojoj prirodi, teško može da pretenduje na status večnosti kao nezavisne države. Dakle, to je gotovo nemoguće i potpuno neizvesno. I ako realno neko sagleda situaciju, može da uoči da Crna Gora može ponovo da bude u jedinstvenoj državi sa Srbijom, može da ostane i nezavisna, može da bude podeljena na nekoliko država. Dakle, sve to je, može da bude logičan sled događaja, s obzirom na generalne prilike u Crnoj Gori. Ja bih, naravno, lično zagovarao da to bude zajednička država sa Srbijom, Pritom, u jednom momentu će se verovatno otvoriti pitanje Albanaca i albanskih teritorija. Jer, ako pratimo sada situaciju, ne sada, nego već 30 godina, vidimo da postoji jedan proces podrške albanskom separatizmu na čitavom balkanskom prostoru i kreiranje Velike Albanije u perspektivi, tako da će u nekom momentu verovatno doći do razgraničenja sa Albancima od Ulcinja do Preševa, zatim do pitanje Zapadna Makedonija, da li će biti da jedan paket, šta će se tu događati, da li će i Makedonija izgubiti delove teritorija. I može da se dogodi, ne bih to isključivao kao mogućnost, da Srbija, Crna Gora, Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina u nekom širem vidu sa Makedonijom stvore jednu uniju, dakle pravoslavnih republika, ukoliko tu ne bude naravno muslimanskog faktora u Bosni i Hercegovini. Ja bih, ne bih imao ništa protiv da i oni budu, ali ne verujem u to da je to moguće. Koji bi isključivao, dakle, taj savez četiri pravoslavne republike, Srbija, Crna Gora, Republika Srpska i Makedonija, isključivao neke delove etničkih teritorija na kojima žive Albanci. I da bi to bio jedan paket podele koji bi opet mogao da doprinese trajnom miru. Naravno, goruće pitanja su, ukoliko do takvih prilika dođe, šta će biti sa našim manastirima na Kosovu i Metohiji. Dakle, bilo bi najbolje kada bi oni imali eksteritorijalnost i bili deo Republike Srbije, naravno na tom prostoru, izričito deo Republike Srbije, ali opet nikada se ne zna kako će se odvijati istorijske prilike. Dakle, kada pogledamo, Srbije krajem 1915. nije bilo. Nije postojala, bila je pregažena, Bugari su počeli bugarizaciju istočnih delova Srbije, pa čak i delova Kosova i Metohije, Makedonije, u Beogradu se odvijala kroatizacija Beograda preko hrvatskih učitelja i uprkos tim poražavajućim okolnostima po Srbiju u tom momentu kada se činilo da je ona na kolenima i jeste bila poražena u tom momentu, srpska vojska se vratila u igru kada se oporavila i prosto je zgazila neprijatelja. I 1919. general Krsta Smiljanić je sa svojom vojskom bio na austrijskoj teritoriji, ratovao na austrijskoj teritoriji protiv Austrijanaca, negde u nekoj vazdušnoj liniji od 200 km od Beča. Dakle, granica je pomerena iz Šapca 600 km na zapad, na Alpe. Dakle, vidimo da i u takvim momentima
Golgota i Vaskrs
Srbije i u takvim situacijama, dakle, postoje mogućnosti, ne bih ni to isključivao, da jednom momentu, ukoliko budu takve prilike, i čitavo Kosovo i Metohija ponovo bude pod administrativnom jurisdikcijom Republike Srbije. Ona jeste sada naša teritorija, ali tamo nema naše administracije, ali u nekom momentu to je sve moguće. Kako pogledamo, evo, sad smo napravili jednu analogiju sa situacijom iz 1915. pa opet 1919. vidimo da su u raznoraznim istorijskim okolnostima mogući i raznorazni ishodi.
Mislite li da kada god se zaljulja kult vlastodržca u Crnoj Gori usled nekog skandala, onda se taj kult premesti na državu, istoriju i slično, pa se onda potežu ti slogani uspravna, večna, Crna Gora i slično?
Pa generalno, kao što
na nečemu se mora podhranjivati, izvinite, taj naboj.
Mora se podhranjivati.
Ta megalomanija, u stvari.
Da, to je ta megalomanija i ona jeste karakteristična za taj prostor. Dakle, to su ti slogani da je Crna Gora destabilizovala jugoistočnu Evropu, na primjer u 19. veku. Mala Crna Gora destabilizovala jugoistočnu Evropu. Ili to su ti slogani o...
Ili ušla u rusko-japanski rat kao neki važan faktor.
Važan faktor, pa onda da... onda njihov te recimo što je postalo danas kod crnogorskih separatista prisutno, iako oni ne podnose Srbe, Cetinjani na primjer u većoj meri, oni iako će koristiti na primjer muslimanski faktor u tom razračunavanju sa Srbima, oni opet ne mogu da prihvate činjenicu da su na Cetinju bile četiri džamije i da je Cetinje bilo pokoreno kao što su i ostale srpske zemlje i gradovi bili pokoreni.
I topori Medovina za jedan, reklo bi se ovim žargonom, gradskim kvart ili kraj.
Tako je.
Da ne kažemo...
Ali, kad je o njima reč, dakle, to ima, postoji jedna loša osobina i dosta je ta loša osobina, čini mi se, generalno na tom prostoru postoji ta loša mentalitetska osobina, ali je u ovom novom vidu formiranja, formiranja srpske nacije u 21. veku u Crnoj Gori. Dakle, ne one koje sad više vuče koren iz 19. ili 20. veka, nego novog oblikovanja srpske nacije kao jedine istorijske nacije u Crnoj Gori, je tada su te loše mentalitetske osobine napuštene. Jer ljudi koji su se opredelili danas da budu Srbi u Crnoj Gori, u mogućnosti kad su mogli da se opredelili da budu Crnogorci, oni su se opredelili za najviše moralne vrline koje su karakteristične također za Crnogoru. A ovima drugima ostali su ti moralni otpadici da fabrikuju, lažu, kradu. Pogledamo, na primjer, gledamo taj režim u Podgorici. Dakle, on je doveo tu krimogenu strukturu do savršenstva praktično. Dakle, to su ljudi koji su zarađivali prvo na onim švercovanjima iz Italije za Crnu Goru. Dakle, oni su imali svoje gusare koji su išli sa jedne strane obale na drugu stranu obale, pa su onda imali svoje drumske razbojnike koji su prevozili posle sve to, pa su imali i svoje zelenaše i svoje švercere raznorazne. Dakle, imali su čitavu strukturu razvijenu, Momir Bulatović o tome piše, jedne takve države koja je služila, u stvari trebalo da posluži Zapadu za te prljave poslove kao antidržava Srbiji. I dan danas Crna Gora služi kao antidržava Srbije.
Ona... Što bi se reklo, oprostite, po onoj metafori kamičak u cipeli, da žulja Srbiju. To je čak i pokojni Zoran Đinđić znao javno da kaže za Slobodana Miloševića u odnosu sa Milom Đukanovićem. Stvoren je kao kamičak u cipeli da žulja Milošević.
Upravo tako, da. Ali tako je i planirano.
Ali ovo je određen jedan drugi kontekst.
To je, da, tako je isplanirano, ali evo Đukanović dalje traje. Sada je načet više nego što ikad bio načet. Njegova posljednja tri nastupa u Nikšiću pokazuju da je on izgubio razum. Jer je on imao ekstremne nastupe protiv opozicije. Vidi se da je nervozan. Vidi se da je na neki način u panici. Ja nisam, ne znam šta konkretno može da izazove tako duboku paniku kod njega. On se ranije, nije pokazivo ranije takvu paniku od Srba. Ja mislim da se u ovom slučaju radi zbog toga što ga je Deripaska tužio crnogorsku državu, zapravo njega samim tim, za nadoknadu štete od 900 miliona evra. Dakle, crnogorska država na čelu s Đukanovićem zavrnula je Deripasku za milijardu evra skoro. To su ogromne pare i uopšte taj svet kojem Deripaska pripada ne opraštaju uopšte u takvim situacijama. Pa s tim u vezi, ja mislim da Milo Đukanović najprije može da se plaši nekog razračunavanja sa ruskim oligarcima koji su došli u Crnu Goru, a on sam njihov novac također iskoristio za zabijanje noža u leđa Rusiji i pristupanje NATO paktu. Dakle, naravno, uvek se postavlja pitanje kako je moguće da su čak i tako, na primjer, neki vrlo vešti ruski tajkuni, pa i ruska politika, naravno, sa druge strane, njih razdvajam potpuno, ruske tekune i politiku, ali jedni drugi nastali na to da uđu u saradnju sa Đukanovićem.
Pa je blagoslovila i ruska politika, izvinite, zvanično odcepljenje.
Tako je. Dakle, kako to da jedni drugi zapravo uđu u saradnju s Đukanovićem, jedni u političku, drugi u poslovnu saradnju sa njim, kada je Đukanović čovek koji baš oličava te loše mentalitetske osobine crnogorskog stanovništva, da je uspešan čovek onaj koji prevari drugog čoveka. Dakle, to mi nije jasno kako je moguće da se neko nije raspitao, proučio i karakter tog čoveka, i ako se ulazite s njim u saradnju da znate da ćete biti preveslani. Jer to se dešavalo svima koji su ulazili u saradnju, raznorazne vrste saradnje, i svima se desilo i ne znam kako su Rusi mislili da će oni biti jedni koji će uspjeti da sa njim održe korektne odnose. Nije se to dogodilo, naravno. Sada je Đukanović u velikoj nesuglasici sa Rusijom, sa ruskom državom koju je prevario, sa ruskim tajkunima koji je prevario. Naravno, u najvećoj nesuglasici je sa Srbima u Crnoj Gori, zbog toga što on verovatno kao konvertit, neko koji je promenio identitet i koji je prva generacija koja je promenila identitet, dakle, ima i tu psihološku, izgradio tu psihološku i podsvesnu odbojnost prema Srbima kao naciji koje je sam nekada pripadao i koju zbog toga što je nekada pripadao više ne može da podnese. Treba temeljno uopšte preispitivati i ispitivati, istraživati i objaviti o tome, ući u mozak, u um konvertita i objaviti knjigu o psihopatologiji konvertita.
Da, ali to ima kontinuitet. Kad je Crna Gora glasala u Parizu za arbanašku nadležnost nad našim svetinjama na Kosovu i mnogi od nas bili ponovo sablažnjeni, sećam se recimo kako je Ljubinka Milinčić jednostavno zaključila da je to bio očekivan i sasvim u skladu sa dosadašnjim postupcima potez crnogorske vlasti.
Apsolutno, dakle tu ne treba ništa da čudi. Ja ne znam
zašto
nije jasno zašto Srbi u Crnoj Gori imaju iluzije neke. Zašto još uvijek radi iluzije? Dakle,
pa i Srbi u Beogradu, možda zbog tog velikog, velikog istorijskog podviga Crne Gore. Sami znate mnoge reakcije u Beogradu da su bile ovako što sam i sam rekao, dozvolite, sablažnjeni su ljudi, kad se već došlo i do UNESCO, ali ovo što je gospođa Milinčić u toj emisiji rekla, to je, kaže, kontinuitet, mene nimalo ne čudi.
Ne. Dakle, Srbi u Srbiji, Crnoj Gori i svi Srbi i Republici Srpskoj treba da raščiste sa karakterom današnje Crne Gore. Dakle, današnja Crna Gora, koja je ustanovljena kao nezavisna država 2006. nema nikakve istorijske veze sa Kraljevinom Crnom Gorom ili Crnom Gorom dinastije Petrović Njeguš. To su države koje se potpunosti razlikuju. Njihova ideologija se razlikuje, njihova tradicija se razlikuje, njihovi simboli se razlikuju.
Celokupni mentalitet, socijalni.
Tako je. Dakle, ovo je nova država 2006. koja je ustanovljena pod istim imenom. Bilo bi mnogo više fair od crnogorskih separatista kada bi za upotrebu svoju ustanovili naziv Crne Gore, ime Crne Gore, Montenegro. Mnogo bi bilo, ja mislim, prihvatljivije i lakše ljudima da barataju sa tom novostvorenom državom. Neka se zove Montenegro. To je u stvari jedan arhaizam iz mletačkog jezika, koji je danas samo dijalekat italijanskog jezika. Dakle, to ime Montenegro nije čak ni iz
književnog jezika Italijana.
Tako je, nije čak ni u književnom jeziku Italijana, ali jeste, na primjer, španski književni jezik. Pa neka se oni zovu Los Montenegrinos danas i neka bolje im je da na taj način kao Los Montenegrinos u stvari budu Meksiko Srbiji nego da budu Sicilija Srbiji. To je moj utisak, dakle, da bi to i za njih bilo na neki način bolje i za nas bi bilo bolje, a istovremeno s tim nazivom, imenom novim Montenegro, i svi bi raskrstili, prosto ljudi bi raskrstili sa asocijacijama na istorijsku Crnu Goru. Dakle, bilo bi mnogo lepše, trebalo bi i predložiti crnogorskom režimu u ovom sadašnjem da razmisle o tome, dati im neko vreme da razmisle o tome da promene ime države u Montenegro, da to bude zvanično ime države, ali da pritom svi ostali narodi, kao kada je reč o imenima država, nazivima država koji imaju više nacije u sebi, recimo Švajcarska, Belgija ili neke druge, oni imaju i više imena za svoje države u skladu sa nazivom koje svaka nacija dala. Naprimjer, Srbi u Crnoj Gori bi pritom ostali pri imenu Crna Gora. To je crnogorski separatisti, Montenegro, Srbi, Crna Gora, Albanci, Karadaga, ako se ne varam, tako.
Jeste.
Da. Bošnjaci, već ne znam kako, možda i oni Karadaga i Crna Gora, to je njihova stvar, ali jednostavno bi trebalo da raskrstimo sa tim, jer došli smo u paradoksalnu situaciju da su oni koji sebe smatraju Crnogorcima istovremeno i Montenegrini, a da su oni koji sebe smatraju Srbima istovremeno u istorijskom smislu Crnogorci. Dakle, to je jednostavno ta paradoksalna situacija koja je stvarno na neki način zabunu. Ona stvara realno zabunu na samom terenu u Crnoj Gori. Jer se tu toliko toga tih identiteta smešalo da ne može čovjek neki sa strane da razluči o čemu se radi. Dakle, mali broj onih koji poznaju tu situaciju može do kraja da razluči o čemu se radi, pa čak i, na primjer, vjerojatno mnogi Srbi u Crnoj Gori još uvijek ne mogu da razluče i da razdvoje. I ne mogu, u stvari, to je, ja to razumem, zbog toga što je nacionalna podela u Crnoj Gori ide preko najsubtilnijih porodičnih veza. I onda mnogi ljudi ne mogu da prihvate da su se razdvojili od svojih braća i sestara, roditelja, dece. To stvara jednu vrlo nepovoljnu, nezdravu situaciju iz koje naravno moramo da izađemo i prosto da prihvatimo da je takvih prilika bilo i u prošlosti, da je i u Dalmatinskoj Zagori bilo takve situacije, da su se tu porodice raspodelile na pravoslavne i rimokatolike, da su oni koji su se odcepili kao rimokatolici postali Hrvati umeđu vremenu, isto je i kod Bošnjaka, dakle imamo puno tih takvih primjera, da se setimo porodice Sokolović koja je bila raspolućena i tako dalje, i da se prosto uoči da ovaj proces stvaranja nove nacije u Crnoj Gori, nacije Crnogoraca koji govore crnogorskim jezikom, nije ništa drugo do nastavak procesa proizvodnje identiteta koji će pre ili kasnije dovesti do toga da se Crnogorci koji govore crnogorskim jezikom utope u Hrvate ili da budu neka njihova varijanta kao sinonim za crvene Hrvate.
Da. Kako tumačite omašku premijera Vučića pa njegovu ispravku da su Srbi u Crnoj Gori zajednica, a ne nacionalna manjina?
Vučić na konferenciji za štampu nije rekao da su Srbi nacionalna manjina. To je preneo, čini mi se, neki novinar u Srbiji koji vjerojatno nije to radio iz zle namere, nego je rekao, greškom to preneo. Crnogorci u Srbiji zaista jesu nacionalna manjina, ali Srbi u Crnoj Gori ne mogu biti nacionalna manjina, jer su Srbi u Crnoj Gori istorijski, jedini istorijski narod i samim tim mogu biti samo konstitutivni narod. Tako da je to u stvari, to što je taj novinarka tako pogrešno prenela, jeste jedan stereotip koji malo pre smo govorili o tome da mnogi ljudi ne mogu da razluče tu razliku Srbi, Crnogorci, položaj i ovo i ono. Dakle, jeste nešto što bi trebalo pojašnjavati stalno u javnosti da ne bi dolazilo do takvih grešaka koje vode ka zabunama. Crna Gora, ova u novom vidu, ukoliko se ikad desi da crnogorski separatisti koji govore crnogorskim jezikom pruže ruku Srbima i pokušaju da nađu zajednički jezik sa Srbima, može biti konstituisana kao srpsko-crnogorska država. Dakle, da Crna Gora ima srpsko-crnogorski karakter za razliku od Republike Srpske i Republike Srbije koji imaju srpski karakter. Dakle, da Crna Gora istovremeno bude i treća, u ovom slučaju srpska država. A kad kažem srpsko-crnogorska država, apsolutno taj srpski identitet mora biti dominantan i na prvom mestu, jer su Srbi stariji od Crnogoraca, Crnogorci su proistekli od Srba i onda prosto treba da prihvate tu činjenicu. Jer ovo njihovo nasilje ne može doveka da vlada.
U stvari, ovo je bila suština ovog pitanja oko omaške i izvinjenja. Koliko Vučićeva vlast vodi jednu politiku prema DPS-u, a drugu prema Srbima u Crnoj Gori. I obrnuto. DPS-ovi funkcioneri ne kriju da njihov problem nije Srbija, nego Srbi u Crnoj Gori.
Pa, mislim da će Vučić prije ili kasnije morati da raskrsti sa, znači da se opredeli da li će ići ka jednoj ili drugoj varijanti. I bolje mu je da prihvati saradnju sa Srbima u Crnoj Gori i da okrene leđa separatističkom režimu Mila Đukanovića. Zbog toga što, pritom, naravno, Vučić ne treba da daje bombastične izjave da Srbija i Crna Gora nikad nisu imali bolje odnose, jer to nije tačno. Dakle, prvo, to nije istorijski tačno, to je čak potpuno pogrešno. Drugo, ne treba nikada da daje izjave da nema ništa protiv da Crna Gora uđe u NATO pakt. On mora da odćuti u takvim situacijama. Dakle, ukoliko ne može da kaže da je protiv toga, treba samo da odćuti. To je dovoljno. I, dakle, kada je reč o odnosu sa Srbima, čini se, evo juče je razgovarao sa Andrijom Andićem i Vladikom Jonikijem u Beogradu, čini se da se on menja i da se poboljša. Dakle, to je moj utisak, ja mislim da taj utisak ne vara. I sam Vučić će morati da se udubi u prilike u Crnoj Gori. On ih ne poznaje dobro. Dakle, to je činjenica. On sam je poreklom iz Republike Srpske, pritom naravno to što je poreklom iz Republike Srpske njega ne remeti da kompetentno govori i o Crnoj Gori, ali on se nije uputio u to, u priliku Crnoj Gori, i ne može kompetentno da govori. Znači, potrebno je da se nekoliko meseci upućuje u priliku Crnoj Gori, da o njima razmišlja i da kad razmišlja donosi rešenje. Znači, nema brzih i ishitrenih rešenja. I treba da ima u vidu, naravno, da šta god da pokuša sa Milom Đukanovićem, kako god saradnju, da će i njega Milo Đukanović prevariti kao što je prevario i Putina i druge Ruse i ruske tajkune i sve redom, i u tom smislu ne mislim da Vučić može da ima veštine koje bi dovele do toga da Milo Đukanović prema njemu bude blagonakloniji ili predusetljiviji i da na kraju nađe s njim neki zajednički jezik. Pre svega, nalaženje zajedničkog jezika sa Vučićem, sa Milom Đukanovićem za Vučića znači istovremeno i okretanje leđa Srbima u Crnoj Gori. Jer je čitav projekat koji Đukanović misli u stvari jednostavno potiranje srpskog identiteta Crne Gore i uklanjanje istorijske srpske nacije iz Crne Gore kako bi se otvorio prostor novostvorenoj naciji crnogoraca koji govore crnogorskim jezikom.
A sa druge strane, da li Srbija ima snage da iskorači prema Crnoj Gori kada uvek može biti aktiviran neki od ucenjivača kao što su Ugljanin ili Čanak recimo? Da li je to stereotip ili tu i dalje postoji neka konstrukcija geopolitička u kojoj se može Srbija pritisnuti za svaki korak koji bi napravila?
Pa, Srbija se može pritisnuti za svaki korak, ali naravno pitanje je da li Srbija treba da prihvati to da okleva u svakoj situaciji, treba biti i hrabar, nekad povući korake, dakle, koje odlikuju hrabre ljude i hrabre države. Ne može Ugljanin biti ucenjivač Srbije ili ucenjivački potencijal i to može da bude Čanak i svega. Ajde da kažemo, Vučić nije imao korektan odnos prema Srbima u Crnoj Gori do skoro. Taj odnos se, čini mi se, sad popravlja, ali s druge strane, ipak je njegova stranka uspela da porazi vojvođansku i autonomašku pokret u Vojvodini. Oni su potpuno marginalizovani, dakle, u tom smislu i taj Vučićev odnos prema srpskom nacionalnom pitanju u Vojvodini i Crnoj Gori je protivrečan. Dakle, u Vojvodini njegova stranka nastupa na jedan način, s druge strane u Crnoj Gori koja nije deo Republike Srbije, Vučić ne može da nastupa na taj način, naravno, ali može ovako da podržava Srbe u Crnoj Gori, kao što je, čini mi se, sada krenuo da podržava preko kulturnih projekata koji će, naravno, dovesti do stabilizacije i jačanja srpske nacije u Crnoj Gori i, verovatno, u nekom momentu do kada za to budu sazrali političke prilike i Đukanovićev režim padne s vlasti ili bude još načet, ka vraćanju dela Crnogoraca srpskom identitetu. I na kraju će se zapravo u Crnoj Gori ustanoviti dve nacije. Neće biti ove treće varijante više, Crnogorci koji govore srpskim jezikom. To će verovatno potpuno nestati sa istorijske scene. Biće samo Srbi i Crnogorci, od toga naravno Srbi kao istorijska nacija, Crnogorci kao novostvorena nacija koja je proistekla iz Srba, ali koja s nama neće više imati neke velike veze. Čini mi se da su se sami opredelili, već će njihov identitet počivati na onom zaključku koji je napisao fra Dominik Mandić u svojoj knjizi Crvena Hrvatska. Treba samo pročitati zaključak te knjige, ne mora se čitati čitava knjiga, da se vidi zapravo da je režim Mila Đukanovića krenuo upravo tim putem, a to je da Crnogorci budu jedna nešto malo drugačija varijanta Hrvata, odnosno Dukljana, a u hrvatskoj ideologiji, pravaškoj ideologiji, Dukljani su samo sinonim za crvene Hrvate. I to je Jevrem Brković podmetnuo kao kukavičje jaje, mnogi su se na to napakovali, čak i crnogorska državna politika je prihvatila da Crnogorci vuku koren iz takozvanog dukljanstva, ali onog ne istorijskog identiteta Duklje koji je srpski srednjevekovni identitet, nego ovog koji su Hrvati imali nameru da mu pripišu, a to je da oni budu crveni Hrvati.
Mislite li da Demokratski front može izdržati u ovakvim iskušenjima sa režimom?
Mislim da mora da izdrži.
Dakle, jer izbora više i nemaju sa ovakvim optužbama, ali uz to u Demokratskom frontu kažu da su sve slobodniji i slobodniji, u stvari nemaju kud nego da se raščiste stvari.
Moraju, Demokratski front mora da raščisti stvari sa crnogorskim režimom i da krene ka razrešavanju problema na bilo koji način. Svaki način svaki način za razrešavanje sa jednim takvim represivnim aparatom Mila Đukanovića je demokratski. Dakle, svaki način.
Da. Ovako vas pitam, znajući za ranije opozicione poraze u Crnoj Gori, kad je principijelno bilo, kao i sada, sve dobro postavljeno, a onda opozicija, da kažem, bila minirana. Recimo, koalicija Narodna sloga je propala kad je iz Beograda došla stranka Srpskog jedinstva i udarila po liberalima, a sa crnogorske strane reagovao SDP u korist režima i napustio dalje učešće u koaliciji. To je jedna izvanredna analogija.
Ja sam malo rezervisan prema saradnji Srbima sa crnogorskim separatistima, zato što uvek u odsudnim momentima crnogorski separatisti zabiju nož u leđe Srbima u Crnoj Gori. Dakle, uprkos tome što su je bilo saradnje između Narodne stranke i Liberalnog saveza, u ključnim momentima...
To je to naravno, vreme narodne sloge.
U ključnim momentima, bilo koja je varijanta crnogorskih separatista, bilo da je SDP, Liberalni savez, oni će... glasati za nezavisnu Crnu Goru, razbijeće našu zajedničku državu, glasaće se crnogorski jezik.
Za ustav su već i glasali, VODF-a, Medojevićem.
Tako je. I s tim u vezi ja bih voleo da su u pravu moji prijatelji iz Demokratskog fronta i srpskih organizacija koji kažu da se Medojević u nekoj meri pokajao zbog toga što je čak i glasao za ustav Crne Gore ovaj kakav je. Ja bih voleo da je to istina. Naravno, moram da iskreno priznam da sam rezervisan prema tome. Dakle, zbog toga, nekad se iz Beograda čini se bolje, nekad se čini se iz Beograda bolje prate prilike i hladnije glave uočava situacija. I voleo bih, dakle, da sam potpuno pogrešio. Ja podlačim da sam ja taj koji greši, a da su svi drugi u pravu. Dakle, to bih voleo. Dakle, da je Medović potpuno u potpunom smislu sada preokrenuo svoj stav o srpskom nacionalnom pitanju i da bi bio spreman da podrži afirmaciju srpskog nacionalnog pitanja u Crnoj Gori kao koalicioni partner, kako god da se on izjašnjava. Ali ostaje nam da vidimo.
Pominjem principe, a da pomenem i ljude. Srbe u Crnoj Gori je tada predvodio Novak Kilibarda. Ali ste vi ocenili u emisiji Ćirilica da su se crnogorski Srbi uzdigli i sada dostojno sebe brane?
Crnogorski Srbi dostojno sebe brane i vrlo je važno što su raskrstili sa tim lažnim autoritetima koji su nametnuti ili ko zna ko ih je nametnuo. I dakle, kada se sada bave Srbi u Crnoj Gori svojom nacionalnom politikom, uvek treba da produbljeno razmišljaju o karakterima svojih eventualnih lidera. Dakle, da sednu, da razgovaraju, da daju mišljenja za i protiv, da se vidi ko može da bude lider Srba u Crnoj Gori, da li osoba jeste u svakom smislu vredna pažnje i da li eventualno može da ima konvertitski karakter koji je karakterističan za taj prostor. U ovom slučaju, dakle, sadašnjem, Andrija Mandić jeste lider Srba u Crnoj Gori, nesporni. On je pokazao, izgradio se na velikim izazovima koji su mu bili ispostavljeni. On se izgradio u tom smislu kao politički lider, na tome mu treba čestitati. I uspeo je da povuče znatan deo naroda za svojim idejama. Andriji Mandiću i ostalim Srbima u Crnoj Gori treba puno pomoći odavde iz Srbije, treba takođe pomoći iz Republike Srpske, da se srpsko nacionalno pitanje u Crnoj Gori dalje afirmiše sve do momenta kada Crna Gora postane srpsko-crnogorska država i kada crnogorski separatisti budu prinuđeni na to da prihvate realnost i da više ne vladaju nasiljem nad istorijskom srpskom nacijom u Crnoj Gori, a to su jedino Srbi, da ne vladaju nasiljem zbog toga što ih grize savest jer su sami otpali od srpske nacije.
Koliko, gospodine Rakoviću, DPS-u nedostaje Svetozar Marović i njegova politika korisnih nejasnoća u ovakvoj situaciji?
To ne znam. Ne bih mogao da tumačim njihovu političku strukturu, o kojoj imam najgore moguće mišljenje. Samo da se setimo da je Svetozar Marović u jednoj svojoj knjizi rekao da je Crnoj Gori može biti, to je bilo 90. godina, mesto u Savezu srpskih država. Posle toga se izjasnio da za crnogorsku naciju i crnogorski jezik zbog toga što su njegova deca to prihvatila, a sad vidimo rasplet situacije da njegov sin odbacuje crnogorsko državljanstvo i uzima srbijansko državljanstvo. Dakle, ko su ti ljudi zapravo? Šta je njihov identitet? Timarović.
Dakle, korisne jasnoće, pa, znate.
Dobro, ali...
Izvanredna retorička širina i volševan prosto nastup.
Da li su se oni odrekli tih svojih stavova separatističkih? Zašto Marović sada, kada mu je već sin... Dakle, koje moralno pravo sina Svetozara Marovića, na čije se na čije se stavove pozivao Marović kad se opredelio za crnogorski jezik, koje je njegovo moralno pravo da uzme državljanstvo Srbije, zemlje sa čiju je čiju sa, zemlje čiju je zajedničku državu razbijao sa Crnom Gorom. Da li ima moralno pravo? Dakle, o tome govorim, postoji nešto kao što je moralno pravo, je li tako? Moralno, ja ne dovodim u pitanje da je on imao pravo, da je to legitimno ili legalno što je on uradio, da li je moralno?
Dakle, pa vidite, to je onda ono pitanje pri kome, na kome smo pomenuli gospođu Milinčić. To je zaista u slad.
Ali onda neka, na primjer, Svetozar Marović, ukoliko su, ili njegov sin, ukoliko su se oni pokajali, dakle, onda oni treba da ovaj javno izađu s tim stavom da su se pokajali.
A DPS-ova veština prilagođavanja i menjanja, već ste po više aspekata govorili o konvertitstvu kod Crnogoraca, za sve ove godine menjali su i ljude i ideje u velikom rasponu i na vlasti istrajali.
Pa, nažalost, to je tačno, vi ste potpuno to pravilno rekli. To se u političkim krugovima smatra političkom veštinom, tim da Milo Đukanović krene kao ratnik za protiv hrvatske secesije, da na kraju završi kao neka vrsta simetrije sa Crvenim Hrvatom. Dakle, moguće su i takve situacije, to govori da su ljudi jako podložni pritiscima i uticajima generalno, pogotovo u jednoj takvoj državi kao što je Crna Gora, gde represivni aparat može da kontroliše sve, najpre preko zapošljavanja stanovnika, i da s tim u vezi ljudi iz straha ili iz neke prosto razumevanja situacije da im i život dolazi u pitanje, mogu biti okrenuti ka tome da iz nekih praktičnih razloga glasuju za separatistički režim Mila Đukanovića, ali njima poručujem da im je potrebno više hrabrosti. Mislim da glasačko telo DPS-a jeste buduće glasačko telo koje će moći da da podršku srpsko-crnogorskoj državi. Dakle, ne mislim da je glasačko telo DPS-a isto što i glasačko telo Liberalnog saveza i SDP-a ili URE ili nekih drugih stranaka. Dakle, to nisu, to su nekad ljudi koji su podržavali, to su ljudi koji su nekad podržavali zajedničku državu sa Srbijom. I čini mi se da, evo, sad su se razvojili, vidjeli su za tih 10 godina razdvajanja, ništa nisu dobili. Šta su dobili oni? Ništa. Dobili su neki etnički inženjering i to je sve što su dobili, ali nisu dobili ništa što bi se moglo nazvati plemenitom idejom. Dakle, crnogorski separatizam je sve samo ne plemenita ideja, a treba izaći iz tih izolacionističkih okvira i u stvari okrenuti se ka integracijama, a te integracije mogu biti naše regionalne integracije Republike Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i Republike Makedonije. Nema potrebe za izolacionizmom. Izolacionizam ne vodi nikuda, zaista. Dakle, prosto treba podržavati te sve projekte integracija na našem prostoru, ali onih realnih integracija, a ne nekih iracionalnih megalomanskih integracionističkih ideja. Ove 4 republike sasvim su dovoljne za jednu dostojanstvenu integraciju.
U stvari, postoji li politička ludorija, pogotovo prema Srbima u Crnoj Gori, koju DPS ne bi mogao da sprovede kod svojih simpatizera?
Do sada se pokazalo da mnogo to što može da sprovede, ali želim da verujem da dolazi vreme da su, kada će ljudi biti hrabriji, građani Crne Gore biti hrabriji i da u skladu s tim vremenom, novim vremenom, kada će odlučivati i um i srce, može doći do preokreta u Crnoj Gori i da Demokratska partija socijalista, njeni sateliti, bez obzira da li reč o SDP-u ili o ovom novom SD-u, ne znam već kako se zove, bez obzira da li je reč o njima, da oni više neće moći da dobiju podršku većinske Crne Gore. Ostaje nam još neko vreme, verovatno, neće to biti odmah, ali je sada hrabro stanovništva u Crnoj Gori definitivno vidljivije nego što je bila ranije, a panika koju iskazuje Đukanović svojim javnim nastupima pokazuje da je on itekako načet.
Pa evo, imamo samo još 2-3 minuta, gospodine Rakoviću, i sada bih želio da vas pitam nešto kao čoveka sa širokim obrazovanjem, pogotovo se to odnosi na muziku i film. Pitaću vas o duhu levičara na osnovu jedne replike u filmu Kuća čudnih duša. Dakle, kada u tom filmu lokalni bogataš, nacionalista, uđe u politiku i u noći kada su se birališta zatvorila i taj čovjek sa velikim očekivanjima dočekuje izveštaje iz izbornih jedinica, njegova ćerka ga posmatra i kaže da njen otac to ne čuje. Tata, budalo stara, kad su levičari predali vlast na izborima? Šta mislite?
Pa, levičari su predavali vlast na izborima, naravno. Ovo što se dešava u Crnoj Gori nema veze sa levicom, to je jedna potpuno druga pojava. To je jedna ideološka pojava radikalnog secesionizma koja se samo uvila u levičarske ideje sa kojima zapravo nema apsolutno ništa. Dakle, ova konstrukcija u Crnoj Gori ima veze sa levičarskim idejama koliko je imao, na primjer, Lucky Luciano ili Al Capone ili tako neko. Dakle, to je zapravo to, a možete bilo šta uviti i uvesti u levičarske ideje.
E, i za kraj, naša je verzija, dozvolite, ove pouke iskazana od strane komunista u Beogradu, ja se sjećam više puta, i to čuvenim rečima, mi smo ovu vlast s krvlju dobili, krvlju ćemo je i braniti. Ne daj Bože.
To govori o karakteru tih ljudi, a ne o levičarskim idejama. Dakle, bez obzira da li će se oni opredeliti za levicu ili desnicu, crnogorski separatisti, secesionisti, oni će na svaki način braniti tu svoju secesionističku ideju, koja u stvari jeste njihov posvesni obračun sa srpskim narodom iz kog su potekli.
Hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio dr. Aleksandar Raković, istoričar. Do slušanja, zbogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.